Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbėsime apie Dievo gailestingumo savaitę. Prie mikrofono Liutauras Serapinas, taip pat ir Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje aktyvios narės, bendruomenės narės, tai Gilma Giedraitė ir Rūta Kiselytė. Taigi labai malonu, kad jūs čia atvykote, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Labai malonu. Kalbėsime šiandien apie tuos atlaidus, liaudiškai vadinant, kurie yra vadinami Dievo gailestingumo atlaidai. Turime apgailestauti ir pasakyti, kad kunigas Vaidas, šios šventovės vadovas, deja dėl techninių priežasčių negalėjo atvykti, nes ten šventovėje kažkas atsitiko ne taip. Na, o kunigas Vaidas prašė atsiprašyti, kad negali dalyvauti šioje laidoje, gal pavyks jį pakalbinti kitų laidų metu. Na, o su Rūta ir Gilma pabandysime jums papasakoti tas visas naujienas, kurios yra svarbios kiekvienam atvykstančiam į atlaidus, kuriam galbūt yra ir aktualios labiau įsigilinant į atlaidus, į visų atlaidų programą ir ką kita. Taigi, nežinau net nuo ko pradėti. Taigi, gal Rūta, sakykite, prašau, na, kaip jums tie atlaidai ir kokios naujienos?
Atlaidai tik prasidėjo. Kokios naujienos? Vat kaip tik šią naktį, taip tiesą pasakius, kaip aktyviai parapijėti, tai gal ir nelabai čia žavu prisipažinti, bet neketinau aš visoje toje adoracijoje dalyvauti, bet taip gavos, kad sudalyvau visoje toje naktinėje adoracijoje. Kažkaip, vat tikrai, nu vat jaučiau, kad Dievas pakvietė ir pabuvau. Išbuvau visą tą naktį. Ir kokios naujienos, tai tikrai toksai, bet aišku, suvokimas, nu kokia dovana yra ta naktinė adoracija. Ir kartu mes meldėmės su priklausomais asmenimis, aš esu bendruomenės, taip pat kunigai buvo. Ir ta bendra malda, aš manau, kad ir tie žmonės, kurie ateina į gailestingumo šventovę, ir šiaip daug žmonių pasaulyje, mes tikrai, man rodos, ir savo gyvenimus žiūrėdami, matom labai aiškiai, kaip patys savo jėgomis mes negalim iš savo bėdų išlipti. Žmogiškom pastangom tų gerų ketinimų nepakanka. Ir tas iš tikrųjų bendras sėdėjimas drauge, vat žmonių, kurie visiškai priklausomi nuo Dievo malonės. Ta karšta malda, kai visko tikiuosi iš tavęs, nes aš jau žinau, suvokiu, kad aš pats iš savęs to negaliu. Tai kažkodėl, nežinau, man tokia nuojauta, kad nevaisant to, kad tai kainuoja pastangų, galbūt reikalą, bet vis daugiau žmonių jaus poreikį eiti, lieti širdį Dievui ir prašyti jo pagalbos. Tai tokios įspūdžiai.
Jūs čia taip užkėlėt laidos kartelį labai aukštai, žinot. Nu, iš tikrųjų. Kalbame iš karto apie Dievą. Vieną kartą aš kažkaip dvasios tėvo, daugiau kaip prieš 15 metų paklausiau, nu, va tas Dievas ir taip toliau, nu, kaip mums su tuo Dievu ir... Žinai, sako, tu nepersistenk labai su Dievu. Dievas yra Dievas. Mes esam ne dievai. Dievas yra Dievas. Nes iš tikrųjų kartais apie Dievą žmonės daug šneka. Netgi šneka ir Dievo vardu. Ir sakosi labai daug ką supratę, labai daug ten pajutę, išmana, ką Dievas nori, ko nenori. Man atrodo, Dievas yra Dievas, o taip, žmonės yra žmonės. Ir žinoma, ta, sakykime, liturgija, kuri yra bažnyčios teikiama, kodėl tiek daug liturgijų? Kodėl galbūt netgi priekaištai būna, vat, sakykime, Dievo gailestingumo šventoviai? Pas jūs tiek daug liturgijos ir taip mažai to liaudiško, kaip sakant, pabendravimo, nieks bažnytėlį arbatos nepaduos ten kažkur, tai žinot, prie laiptų ar kažko va, to tokio. Tiek daug liturgijos, o liturgijos tiek daug dėl to, kad mes turime reikalą ne su žmonėm, ne su kokiu prezidentu ar kokiu karalium žemiškuoju, o su Dievu. Ir su Dievu nėra taip paprasta, žinot. Tai be abejo, Rūta, nu, puikiai tu pradėjai nuo adoracijos. Taip, jau Lietuvoje tai Dievo gailestingumo šventovė ir adoracija, tai tie du žodžiai neatskiriami, ar ne taip? Gilma, o jums adoracija, ką duoda širdžiai?
Man tai yra esminis dalykas, nes šiaip aš ne tik švenčių progomis, ne tik atlaidų metu, bet šiaip stengiuosi mažų mažiausiai vieną naktį šventovėj per savaitę praleisti ir iš tikrųjų antrinu Rūtai, kad adoracija yra, kaip aš sakau, rekolekcijos online. Iš tikrųjų ten praleidęs naktį, paskui tiesiog jautiesi visai kitaip, jauti tą švelnų tokį Dievo prisilietimą, apgaubimą, tarsi jo skraistę tokią, jo artumą. Ir iš tikrųjų nesakyčiau, kad ten būna viskas tik rožėm klota. Iš tikrųjų iš savo patirties galiu pasakyti, kad būna labai sunku ir sunku ištverti ir ta šaltis smelkiantis toksai ir drėgmė. Kai šildymas išjungtas, iš tikrųjų nebūna lengva. Bet žinokit, tai tikrai Dievas tikrai tokio malonėm apdovanoja ir, sakau, formuoja tiesiog naują žmogų. Regimai, po kiekvienos nakties pastebi, kad kažkas jau pas tave yra pasikeitę. Iš tikrųjų, aš esu didelė adoracijos gerbėja ir būtent labai dėkinga tikrai kunigui Vaidui, kad jis įsteigė tą galimybę tokią vat, visą naktį ir dieną adoruoti švenčiausiai sakramentą. Tai yra didžiulė dovana ne tik mūsų šventovės lankytojams, bet ir visam miestui ir iš tikrųjų kažkaip norėčiau paraginti, kuo daugiau žmonių ateiti naktį, atsisakyti savo patogumų ir Dievui pašvesti tą laiką padovanoti. Nes tai yra tokia tarsi auka, maža auka, bet tiesiog adoruoti viešpatį, kuris yra pakeltas nuo žemės iš tikrųjų tam švenčiausiam sakramente. Ir tai yra budėjimas su juo alyvų sode.
Taip, iš tikrųjų, kiekvienas žmogus, na, daugiau ar mažiau tikintis, tai jisai žino, kas ta yra adoracija. Nelietuviškas žodis. Nu, neturime garbinimas, šlovinimas, aukštinimas. Dėkojimas, maloninimas, netgi tie žodžiai kaip iškentėjimas, atjauta, visi tie žodžiai tinka į tą žodį adoracija, bet kurio, arba, bet dar yra ir tie žodžiai vadinamieji pokalbis, girdėjimas, regėjimas, matymas. Ir visa tai tikrai toj adoracijoje telpa. Bet žinome, jog į tą bažnytėlę užsuka, kaip mes supratome, ir kairia ranka, nemokantis net žegnotis, taip? Ir, reiškia, netikinti žmogus, jis neturėjęs to vadinamo krikščioniško mokymo, ūkdymo, auklėjimo. Ir jis ateina, ir jis ten kažką mato. Ir jūs turbūt pastebit tokius žmonės, kaip jie ten atrodo, kaip jie jaučiasi.
Na, žinokit, jeigu iš tikrųjų ir nepastebim būna tų žmonių, nes akis esi nukreipiasi viešpatį, bet iš tikrųjų užeina tokių žmonių, kuriuos pajauti iš kvapo. Ir tiesiog iš to asmeninio tokio patogumo turi atsigręžti tą žmogų ir kažkaip, nu va, tiesiog labai dažnai tenka kreiptis į viešpatį, nes iš tikrųjų yra nelengva prie tokių žmonių prieiti. Reikia kažkaip tai, nežinau, ypatingos Dievo malonės, kad sugebėtum rasti bendrą kalbą. Ir iš tikrųjų tai būna tikrai didžiulis išbandymas ir tai yra tarsi tokios pratybos lavinimas savęs. Nes iš tikrųjų mano asmeninė tokia patirtis buvo, iš tikrųjų ateina žmogus, jaučiasi kvapas toksai, sunku pakelti, išbūti galvą, pradeda skaudėti. Ir pasipiktinimas kyla vidur ir visokios negeros mintis ir supranti, kad kažkas yra ne taip, bet ačiū Dievui, jis apšviečia, duoda tų minčių, duoda tokios išminties. Ir iš tikrųjų tada, bent jau aš asmeniškai kreipiausi į jį, ko viešpatie, kaip tu nori. Aš suprantu, kad aš negerai darau galvodama šitaip ir kažkaip smergdama tą žmogų, reikšdama savo nepasitenkinimą, bet iš tikrųjų viešpatie, o kaip tu nori, kaip tu žiūri tą žmogų. Ir tiesiog būna tokių neįtikėtinų dalykų, kad jau tiesiog susiruošiau namo ir einu pro šalį, o prieš tai pasimeldžiau viešpatie, kaip tu nori. Ir tiesiog staigiai mečiausi prie to žmogaus, prie jau pakalbinau, paklausiau vardo, kažkaip mes pradėjom bendrauti, sakau, o kokie jūsų lūkesčiai, kad pavyzdžiui, mes sėdim dabar su Dievo akivaizdoj, ko jūs vyrai norėtumėt paprašyti iš viešpaties. Na ir vienas ir kitas, jie pasakė savo norus kažkokius tai. Tas vienas net parodė užtarėjo tokią dovaną, nes meldėsi ne vien tik už save, bet ir už kitus likimo brolius ir seseris. Ir iš tikrųjų mes labai šauniai pasimeldėm ir tai buvo kelis kartus. Ir iš tikrųjų kažkaip labai jaučiausi gerai po to. Tokia ramybė, tokia tikrai Dievo malonė. Ir Dievas, manau, tikrai džiaugiasi to mano poelgiu tokiu ir tiesiog, kad aš išdrįsau prieiti prie tų žmonių ir su jais ir už juos pasimelsti. Tai didžiulė dovana iš tikrųjų, didžiulė malonė.
Aš gal tik tai pridursiu. Kadangi dabar va, tikrai kalbam apie įvairius šventovės lankytojus, tai visų pirma, aš ir va, norėčiau kažkaip reaguoti į tas priekaištus, kad va, ne parapija, kad kažkaip va, ne taip kaip kitur. Mano tokiu vidiniu, tokiu giliu įsitikinimu, tai šventovė yra vieta susitikimui su Dievu. Ten nėra nei vietos daugiau arbatėlėms ar kažkam ir man atrodo, kad tikrai ta šventovė tą savo misiją absoliučiai išpildo. Ten yra viskas tam, kad žmonės susitiktų su juo. Jis yra čia svarbiausias. O dar kalbant tikrai apie tos įvairius žmonės, kurie ateina, ir tikrai yra ir iš įvairiausių šalių, ir kokių tik nori sluoksnių, ir tikrai kvapų. Ir aš tiesiog prisimenu vieną tokį vyriškį, kurį turbūt galima būtų vat, priskirti prie žmonių su psichiniu sutrikimu. Ir jisai vis dėlto ateidavo į tą šventovę, mėgdavo sėdėti, bet aš labai aiškiai prisimenu, kaip jis labai nepakęsdavo, kad kas nors šalia jo ar tiesi sėstų labai audringai, tai reaguodavo, rėkdavo ir išeidavo. Ir dabar praėjo jau turbūt kokie pusantrų, porą metų. Mes taip kažkaip, toks įspūdis, kad jis taip palaipsniui, po truputėlį tarsi prisijaukino ir to žmonės per laiką, nieko ten neforsuojant. Bet jis tikrai per šitus vat, porą metų lankymosi, jis yra perkeistas. Mes čia paskutinį kartą jau per Velykas matėmės, jis anksčiau ir mane sustabdydavo jau gatvėj, išdrįsdavo, jau prisakydavo ponia, ponia. Nu, su lūkesčiais, kad gal kažką duosiu. Ir jeigu aš tikrai turėdavau, tai duodavau, bet kad kažkaip vis aš prisimnu su juo pasitakydavau, kad vis tuščia ta piniginė ir aš jam sakydavau, tai pyksigi, kad neduosiu. Pažiūrėk, nieko nėra, pyksi. Ir kažkaip mes taip susitaikėm, kad sakau, nu nepyksiu, nepyksiu. Ir tikrai, nu va dabar per šitas Velykas jau mes taip kažkaip, jis jau žmonės prisileido ir mes jau net grupeliai stovėjom, bendravom. Nu buvo tikrai toksai, bet su juo, toks išgyventas velykinis džiaugsmas. Tai aš žiūriu tą žmogų, matau, kad Dievas jo gyvenime daro, aš negaliu prarasti vilties dėl savo gyvenimo. Tapšna, tai nėra tas žmogus, kuris skiria laiko. Kaip sakant, savęs tobulinimui, nevaikšto, nebėgėjo po rekolekcijas, kad vis ten didelės pasangas. Jis tiesiog čia atėjo ir tikrai aš mačiau jį nuolat ten sėdi ir sėdi. Ir jis tikrai yra perkeistas žmogus.
Na, aš galbūt įsiterpsiu jūsų tokį gražų liudijimą, bet dar ir pridėsiu. Man kartais taip atrodo, kad Dievui tikrai nieko nereiškia ir tai yra visai nesunku paimti ir to žmogaus gyvenimo perkeisti per vieną sekundę. Bet jeigu jis lieka tokioje būsenoje, tai matyt tas likimas jo su visa kančia, su visu tuo, ką mes, na, čia sunku ir aptarti net yra, tas visas gyvenimo svoris yra nepakeliamas, bet kad jis lieka tokiame stovyje, tai matyt tai yra dėl kažkokios rimtesnės priežasties, negu vien tik tais, nu va, silpnas žmogus, tegu toks jis įbūna. Ne, Dievui nėra, kaip sakant, vienodai, ar jisai silpnas ar nesilpnas, jam svarbu yra išganimas. Ir matyt tie vargšai, jie yra reikalingi mums, va tiems tokiems, kurie jaučiamės, o čia mes tai tikrai nevargšai. Aš, žinot, papasakosiu irgi vieną istoriją, kuri buvo kitame Vilniaus vienolyne, bažnyčioje, kur taip pat yra nuolatinė adoracija. Tai Švento Jono teologo vienolynas, išganytojo bažnyčioje yra speciali tokia koplytėlė, neprilykstanti savo grožiu ir taip toliau, bet ten irgi nuolat yra, kaip sakant, adoruojama. Na ir taip išėjo, kad vienų šventų mišių metu, per patį vidurį šventų mišių, įeina žmogus visiškai, kaip sakant, apsišlapinęs nuo galvos iki kojų, nepaprastai dvokiantis, visiškai gatavas, nu kaip mes sakom, liaudiškai taip, nu ką čia kalbėti. Ir jisai įeina ir eina tiesiai link altoriaus, per tą centrinę navą, kur būna tuščia praėjimas. Eina, pakėlęs rankas ir sako, primite vų minę, ja vsio magu dėl vas dėlat. Ir reiškia, žmogus dugne, taip, iššaukia, priimkite mane, aš dėl jūsų viską padarysiu. Sudėtinga situacija, kažkas prie jo prieina, kažkaip jį nuveda ir taip toliau. Ir žinote, taip išėjo, kad praėjo metai. Ateinu vieną kartą į mišęs ir aš matau tas pats žmogus, sėdi ten penktoj eilėj su kostiumu, su kaklaraiščiu, visiškai, kaip sakant, kitas žmogus, kitas pavidalas. Tai vat tai yra Dievo darbas. Suprantat? Aišku, žmonių pridėta buvo ten ranka. Žinoma buvo. Bet tai yra Dievo darbas. Kodėl, kam, kaip. Na ir mes šiandien tęsdami tą pokalbį apie Dievo gailestingumo savaitę, kuri yra švenčiama visame pasaulyje, visoj katalikų bažnyčioje, visur, kur bebūtų, ypatingai Vilniaus miestelėje, kuris pasižymi, na, tokiomis labai svarbiomis ištakos prasidėjo Dievo gailestingumo būtent čia, vargingame vienolyne, vargšės seselės Faustinos rankose buvo tuo metu paprastas peilis ir bulvė. Jinai skuto bulvės, reiškia žmogus ne karalius, ne žmogiškas karalius, dangiškas karalius, taip. Ir visa tai prasidėjo, na ir žinoma, tų pradžių tokių yra daug, bet noriu priminti, kad šiandien, kaip rašo išleistas specialus lankstinukas šiai nuostabiai šventei, šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyje panardink eretikų bei atskilusių sielas. Kai aš karčiai kentėjau, jie draskė mano kūną ir širdį, tad yra mano bažnyčia. Jiems sugrįžus į bažnyčios vienybę, mano žaizdos užgytų ir taip jie palengvintų mano kančią. Taip šaukia Viešpats mūsų šiandien į Dievo gailestingumo atlaidus. Mes džiaugiamės, kad Marijos radijas gali transliuoti ir šventasias mišes, kaip įprasta ir kitas maldas bei pamaldas iš šio šventovės, na ir tęsime kalbą apie šios atlaidus asmeniškų išgyvenimų fone su Rūta Kiselytė bei Gilma Giedraitė, prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Taigi, na, o jeigu pažiūrėti į praeitį, truputį į tai, ką pamenate, kada jums prasidėjo Dievo gailestingumo atlaidai, prieš metus, prieš 10 metų, prieš 15, kada? Rūta, Gilma.
Man, matot, aš kadangi buvau išvažiavusi iš Lietuvos tarp 2002 ir 2007, tai kai aš atvažiavau 2007 metų pradžioje, aš absoliučiai nieko nežinau, ne apie šventovę, ne apie gailestingumą. Man buvo draugai tokie artimi, tiesiog parodė, kad tokia vat šventovė yra. Ir aš joje buvau apsilankius. Kaip pasakyti, aš dabar išdrįsiu tą pasakyti, nes aš jau Vaidui tiesiai esu į akis tai pasakius, tai jis jau nebepyks. Nes aš jį visien labai gerbiu ir vertinu, jis tai žino. Bet aš tikrai, kai aš nuėjau į tą bažnyčią ir kai aš išgirdau tą kunigą, kalbant pamokslus, galvojau, o mama mia, nu, už ką man visi šiti pamokslai tokie neįdomus. Man čia taip asmeniškai buvo. Čia ne ką pasako apie kunigą, čia daugiau pasako apie mane. Prastas skonis. Tai, be žodžių, man šiaip tuo metu visiškai tas pirmas kontaktas nebuvo to tokio patrauklumo man to šventojo. Man kažkaip ten pabuvau, daugiau negrįžau. Bet paskui, kaip ir taip pat esu sakius, turėjau dvasios tėvą, kuris buvo, žodžiu, prancūzas, vienuolis. Ir jisai man daug vis kalbėdavo apie gailestingumą. Ir tikrai dėl savo istorijos aš iš vis nemėgdavau, man sunkiai buvo pakeliami visi tie žodžiai, meilė, gyvybė, gailestingumas, šeima. Ir tas gailestingumas, nu tikrai erzino. Ir aš jau vieną dieną tiesiog pratrūkau, sakau, nu kiek galime apie tą gailestingumą. Kas tai yra konkrečiai, sakau, kas konkrečiai tai yra per dalykas, jeigu ne vien tik tai žodžiai. Ir aš tiesą sakau, aš nežinau, kodėl aš taip sureagavau, jis man pasakė labai paprastą dalyką, o nežinau, kodėl jis man padarė tokį poveikį, jis sako, bet Vilniuje yra paveikslas gailestingumo, tai yra labai konkretu. Ir man kažkaip tie žodžiai, kad tai yra labai konkretu tas paveikslas, tai mane antrą kartą atvedė į šventovę ir tada prasidėjo taip, tas toksai nuo suolo trinimas. Toj bažnyčiai antrą kartą, bet jau tada jau toksai tuo laiku, kai ten jau nedaug žmonių yra. Tai tuo metu dar nebuvo tos nuolatinės adoracijos. Bet buvo visien laikas dieną, kai galėjai ramiai ateiti pabūti. Ir tai sakyčiau, vat nuo tada aš gal čia taip galėčiau įvardinti kaip kokius 2008-2009 metus. Tai būtų pradžia. Ir taip, jo, palaipsniui, man reikėjo to tokio asmeninio laiko su Dievu šventovėje. Tam, kad paskui aš galėčiau džiaugtis ir mišiomis, ir kunigų, ir atlaidais. Dabar iš tikrųjų, tai manęs iš šventovės jau nebegalima išraut, aš įcementuota.
Na, atsargiai. Rūta, čia atsargiai, nes, gerai. Žinot, yra mūsų katalikų tarpe tokie ir pasakymai, kad būk atsargi, netapk baldu bažnyčiai. Vis tiek mes ne baldai, mes negalim ten prišalt. Ir galbūt tą temą truputėlį reikėtų pašnekėti, bet norisi dar vieną ir gerą žodį pasakyti kunigui Vaidui Vaišvilui, kuris labai tikrai yra išskirtinis jaunas žmogus. Tai man yra 50 su viršum metų, jam tiek nėra. Ir jo išmintis tai tiesiog kartais mane, na tikrai, žavi. Tai, bet žavi ne kunigas, žavi jo išmintis. Taigi,
Aš galiu pasakyti vieną dalyką, tai kaip aš su Vaidu susitaikiau. Ta prasme, man čia labai labai svarbus dalykas. Aš labai an jo pikau ir paskui prieš kalėdas šitas kunigas atsistoja ir visų akivaizdai pasako, nu žinot, sako, aš dabar noriu čia jūsų visų atsiprašyti, jeigu aš čia ką nors įžeidžiau ar kažkam čia pasakiau ne taip. Sako, tai jūs visiengi čia ne dėl manęs ateinate, o dėl Jėzaus. Ir nuo tos akimirkos man buvo absoliučiau 10 pliusų. Jam ir visos pretenzijos dingo.
Taigi, tęsiant pokalbį, tikrai tai nėra parapijinė bažnyčia. Ir kunigo, žinoma, kaip pasakyti, darbas yra truputį kitoks. Tikrai Vaidas, jisai toje bažnyčioje yra atidavęs turbūt visą savo energiją, visą savo laiką. Vieną kartą, nežinau, gal čia buvo prieš kokią, sunku pasakyti, prieš kokius 8 ar 6 metus tame tarpe, mes su draugais ateitininkais nutarėme padaryti maldinga kelionė prieš velykinių laikotarpių į Trakus. Būna tokia atgailos kelionė. Einame, meldžiame, sustojame, mastome, skaitome. Ir kad tai būtų prasminga, manau, daugeliu vilniečių tokių maldos grupelių įvairios iniciatyvos ir prasideda nuo kokios nors žinomesnės vietos, ar nuo Aušros vartų, gailestingumo motinos koplyčios, ar nuo Dievo gailestingumo šventovės, ar nuo arkikatedros bazilikos. Mes pradėjom nuo Dievo gailestingumo šventovės. Išėjome. Gražus šeštadienis, saulėtas. Mus netyčia pastebėjo kunigas Vaidas, besimeldžiančius grupelę Dievo gailestingume ir išeinančius. Kur jūs einat? Einame į Trakus. A, eisite, melsit? Taip, eisime. Mes ėjom visą dieną. Ateiname į Trakų bažnyčią. Matome ant slenkščio stovi Vaidotas, kunigas, apsirengė su Arnotu ir sako, jums bus mišios. Mes jo neprašėme. Bet tai suantas žmogus, jisai savo vietoje dirba savo darbą, jis turi Dievo pašaukimą ir jisai žino, ką reikia daryti. Žinoma, paprastam žmogui tai gyvenime duoda labai daug jėgų. Ne tik jėgų, duoda supratimą, kad broleli tavo tos menkos, spurdančios pastangos yra nebevertės. Tave mato dangus. Tas dangus rūpinasi, siunčia žmonės, siunčia kunigus. Tai yra be galo gražus dalykai. Na ir apie Dievo gailestingumą, tai turbūt ir yra tas siuntimas. Dievo siuntimas žmogui žinios, gailestingumo žinios, kuri pranoksta mūsų bet kokį supratimą. Dažnai kalbame apie Dievo gailestingumą, dažnai kalbame apie ir žmonių gailestingumą. Žinome, jog tai yra visiškai skirtingi dalykai. Bet kaip yra smagu, kad turime apie ką pakalbėti šią temą. Taigi primenu, jog prie mikrofono savo liudijimų dalinasi Dievo gailestingumo šventovės dažnos lankytojos, bendruomenės narės Rūta ir Gilma. Na, o šiuo metu jūs kviečiu trumpai muzikiniai tokiai daliai šios laidos, po kurios mes tęsime pokalbį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taip žvaliai mes tęsėme pokalbį apie Dievo gailestingumą, skambant tokiai patetiškai ir galingai muzikai, o iš tikrųjų to reikėtų mums gyvenime gyvenantiems šiaurėje, kur nuolat lyja lietus arba sninga sniegas per Velykas, reikia kažkokio impulso. Muzika, menas, malda, adoracija, mūsų pasiryžimai, mūsų, sakykime, tos visos godos, kurios pranoksta mūsų menkumą, tai ir galėtų būti tas, kas padėtų mums atlaikyti gyvenimo visokiausius sunkumus ir džiaugsmus. Kartai žmonės daugiau nupuola nuo džiaugsmo, negu nuo sunkumo. Todėl tęsdami pokalbį su Rūta ir Gilma apie Dievo gailestingumą, mes norime dalintis savo išvalgomis. Dievo gailestingumo savaitė – tai iš tikrųjų yra nepaprastas dalykas. Ir norėčiau perskaityti mažą citatą iš Šventosios Faustinos dienoraščio, vadinamo pasitikėjimo aktą. Bėgu prie tavo gailestingumo, Dieve maloningas, kuris vienas esi geras. Nors mano skurdas didžiulis ir kalčių daugybė, bet pasitikiu tavo gailestingumu, nes tu esi gailestingumo Dievas ir per amžius nėra girdėta, nei žemė, nei dangus nepamena, kad tavo gailestingumu pasitikinti siela būtų nuvilta. O gailesčio Dieve, tu vienas gali mane ištiesinti ir niekada manęs neatmesi. Tai atgailaudamas einu prie gailestingosios tavo širdies, kurios niekam neatsakei, nors būtų didžiausias nusidėjėlis. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius amen. Tokią žinią mums duoda šventoji Faustina. Truputį apie tą šventąją Faustiną. Mano asmeninis liudijimas yra toks, kad skaitant jos dienoraštį, ten yra tokių vietų, kurių skaityti neįmanoma arba yra labai sunku. Prisipažįstu, taip iš tikrųjų yra tokių vietų, kurios pranoksta mano sugebėjimą sudėti logišką seką. Kodėl taip? Kaip taip galėtų būti? Tos pragaros scenos ar taip toliau? Tai yra sunkus dalykai. Todėl ir reikalingas tas Dievo gailestingumas visam kam. Ne tik tais mūsų gyvenimo, sakykime, komfortui, bet ir mūsų gyvenimo supratimui. Mūsų supratimui, proto darbui. Na, o žinoma, džiaugiuosi, kad Rūta ir Gilma taip drąsiai liudyja ir vėlgi norisi jūsų klausti, pakalbinti jūs. Gerai, Dievo gailestingumas, bendruomenė, atlaidai, baigsi šie atlaidai, o kas bus tada? Kaip toliau gyvensite?
Taip pačiai nieks kažkaip labai ir nepasikeis, iš tikrųjų. Aš tik galvoju dabar, truputėlį iš vienos pusės yra toks atsipalaidavimas, nes aš, pavyzdžiui, labai ten dėl tos naktinės adoracijos tokia įtampa jaučiu, vis laik ten reikia paieškoti tokių žmonių kartais, pasiskambinti ten vienam kitam, kad surastų ten labai Marijos legionieriai padeda, iš tikrųjų ačiū jiems. Jie kažkaip tokie ištikimi Dievo tarnai visada būdi, pasiruošę būdėti, tikrai labai jiems dėkinga su, kažkaip toks labai stiprus palaikymas. Ir iš tikrųjų kažkaip dabar, nors dėl naktų yra ramu, nors aišku kitokių tų visokių reikalų atsirado daug transliacijų, rožinio, vainikėlio, ir irgi kažkaip tarsi, kaip ir įsipareigoję esam ir sudalyvauti, ir kažkaip ir kad tų žmonių būtų, ir kad atsakingai viskas būtų, tai tų rūpesčių iš vienos pusės sumažėjo, iš kitos padaugėjo. Bet iš tikrųjų kažkaip smagu matyti ir daug tų žmonių šventoviai, kad žmonės pritraukia, bet iš tikrųjų, sakau, norėtųsi, kad būtent man skauda širdį dėl tos naktinės adoracijos, kad viešpats nėra vien tik švenčių viešpats, jis yra kasdienybės ir poils ir švenčių viešpats, ir iš tikrųjų, kad nebūtina ten ateiti didįjį ketvirtadienį naktį adoruot, pavyzdžiui, kada Eucharistija buvo įsteigta arba kažkokia kita šventė, bet iš tikrųjų būtina ir paprastom naktim adoruot viešpatį, jis niekur nedingsta, jis laukia mūsų ir kartais net stebina kai kurių žmonių pakalbintų tokie pareiškimai, kad ai čia viešpats kada pakvies, tada pakvies, tai sakom, na, tai kažkaip tai nesuprantama yra, iš tikrųjų viešpats visada laukia. Ir ten, kada asmeninis įkvėpimas ateis, ateis, bet iš tikrųjų reikia ir savo atsakomybės, ir savo troškimo, ir savo noro pabūti su viešpačiu, ir atsisakymo malonumų ir patogumų.
Na, suprantu, jūs kalbate jau kaip aktyvus bendruomenės narys, bet yra tokių žmonių, kurie šventovė yra senamestyje. Senamestyje žmonių gyventojų yra tikrai nedaug, yra daug biurų, parduotuvių, restoranų, ypatingai tas Vilniaus senamestis, mes puikiai žinome, ką ten kalbėti, vakar, rytą, metą, buvo berods 7:00 Aš važiavau per senamestį, iš adoracijos. Ką aš matau? Girti, susimušę, policija stovi, apsaugininkai stovi, panelės pusplikės, vaikinai stikliniais žvilgsniais tas paneles apkabinę. betvarkė. Atvirai pasakius, miesto betvarkė. Žinoma, jiems tai irgi Velykos. Mane tiesiog sužavėjo mūsų žmonių sugebėjimas prisitaikyti kiekvienu atveju. Ir prieš šventas Velykas buvo pradėta iškelta tokia, gal padarykime nedarbo dieną penktadienį. Taip, žinoma, bus galima dar daugiau išgerti alkoholio. Nu, penktadienį, nedarbo dieną. O ką jūs ten, eisite į kalnus, gėduosite graudžius verksmus? Nieko panašaus. Pulsite tenais kažką tai, kaip sakant, gaminti. Tai, žinot, žmonių tas keistumas ir mąstymė ir kur kitur, kartais toks kaip mažų vaikų, kurie žaidžia su brandolinė raketa smėlio dėžiai. Na, o žinoma, Dievo gailestingumas tai irgi yra toks kaip brandolinis ginklas, kuris meilės ginklas, kuris gali tikrai perkeisti visą žmogaus gyvenimą, visą širdį, visą, pagaliau pačią bažnyčią gali perkeisti, ko irgi reikia. Ne tik mūsų katalikų bažnyčia, šalia turime brolius ortodoksus, šalia turime kitus judėjus ten, karaimai ir taip toliau, tai jie mūsų broliai taip pat, kodėl mes esam tokie atskirai ir taip toliau. Tai va Dievo gailestingumo savaitė, jinai yra be galo svarbi. Jinai svarbi ir ta ekumeninė prasme, ir svarbi yra ta asmeninio išgyvenimo prasme. Ir svarbi yra tai, kiek bažnyčios tarnai, tai yra kunigai ir vyskupai, padeda bažnyčiai. Nes bažnyčia esame mes, pasauliečiai. Ir iš tikrųjų taip yra. Kartais mums atrodo, o bažnyčia tai kunigas arba ten vyskupas. Ne, vyskupas yra tarnų tarnas. Kunigas yra tarnas patarnauti bažnyčiai. Nuo Kristus buvo tarnas. Dievas buvo mums tarnas žmonėms, tai kokia mūsų yra sudėtinga ir komplikuota padėtis. Dievo gailestingumas yra tikrai labai reikalingas. Jo labiau kažkada teko girdėti tokio gerbiamo žurnalisto Petro Morkaus pasakojimą apie Dievo gailestingumo drobės, tai yra to paveikslo centrinėme altorijoje prasmė ir visa istorija. Be galo įdomus pasakojimas, be galo daug tame yra teologijos, daug tame yra teologijos filosofijos, be galo daug yra istorijų, be galo daug mistikos, be galo daug maldos. Ir žinoma, galbūt Dievo gailestingumo savaitė mums atneš dar nenumatytų, kaip visada, netikėtų posūkių, kur mūsų širdis tiesiog bus nuvalytos, nugremštos nuo visų tų gyvenimo nesėkmių geldelių ir mūsų gyvenimo laivas, vedinas Švento Petro, vėl plauks kosminiu greičiu. Na, laidos dar turime 5 minučių, taigi jūsų liudijimai.
Aš tai neišsiekiu prieštarauti, bet aš gal kiek, kaip pasakyti, neturiu to tokio reikalavimo, turiu prisipažinti nei sau, nei kitams, kad kiekvienas turi eiti į tą naktinę adoraciją. Iš tikrųjų, mūsų labai gyvenimai skirtingi. Yra žmonių, žinot, aš esu vieniša moteriškė, aš galiu tikrai žymiai daugiau sau leisti prabangos, praleisti laiko su Jėzum, negu ta, kuri augina 6 vaikus. Ir aš tikrai manau, kad jai labai svarbu išsimiegoti. Ir netgi man kartais iš tikrųjų yra svarbu išsimiegoti, kad aš nepradėčiau ant viso pasaulio loti. Ir va, tau ir pasibaigė gailestingumas. Tai aišku, tas gailestingumas sau jis irgi yra svarbus, bet gal tikrai, jog man atrodo svarbu, kad žmonės žinotų, kad yra ta vieta, kur jie iš tikrųjų yra nuolat laukiami. Ir matote, jūs vat, kalbat, kad iš tikrųjų senamiesti ir žinoma, ten aplinkui tie restoranai, kavinės ir visokios tos situacijos, bet kita vertus tikrai man tas taip artima Jėzų, juk jis tikrai atėjo pas nusidėlius ir muitininkus, jis neatėjo pas davatkas. Ir aišku, reikia ir jų, ir aš džiaugiuosi jie būdama, bet kaip gerai, kad yra ta vieta, kur yra atvira ir jie gali ateiti. Ir žinokit, aš matau tų žmonių, kurie ateina ir atrodo, jie net nežino, kaip toj bažnyčioje elgtis. Pavyzdžiui, aš irgi esu iš šeimos, kurioje, kaip sakant, na, pagarba bent jau sakralumui buvo, bet aš jokios formacijos, suvokimo apie krikščionišką mokymą absoliučiai neturėjau. Man svetimos buvo tos apeigos, aš nieko nesupratau, kas ten vyksta iki kokių 25 gerų metų. Tai aš tikrai suprantu tos žmonės, kurie eina pro šalį, bet vis dėlto tikrai yra vis daugiau žmonių, kurie eina pro šalį ir stapteli. Ir aš neminėsiu nei vardų, nei pavardžių, bet yra iš tikrųjų daug ir įžymių žmonių, tokių, vat, kuriuos mes ten žurnalo viršeliuose matome, kurie praeina stapteli ties gailestingumo šventovę ir vokčiomis padeda žvakelę, uždega. Tai nuo kažko tas turi prasidėti. Pirma, juk žvejys yra Jėzus. Ir jis pats išsirinka, jis yra karalius, jis išsirinko vietą.
Čia ne Vaidas išrinko jam vietą, Jėzus išsirinko vietą senamestyje. Ir visur, ir per mūsų galėjimus ir negalėjimus, ir per mūsų, kai viskas griūna, bet aš tą labai aiškiai kažkaip vat, per Velykas, lyg per tą tridienį išgyvenu, kai atrodo viskas griūna. Vat tada jis tiesiog karališkai vykdo savo valią per tą kryžių. Ir tikrai, man pačiai, vat stebuklas šiemet buvo, atrodo, per tą didį penktadienį, atrodo, taip viskas trapu, taip matai, kad iš savęs nieko. Ir toks akivaizdus, toks patyrimas, kad ir taip tvirta su tavim, Jėzau, ir kaip tu gali viską perkeisti, vien tik tai todėl, kad aš iš tyros širdies, kaip sugebu tavęs šaukiuosi. Ir aš manau, kad tikrai niekam nereikia prarasti vilties, kad jis kaip nors gali būti neįdomus ar nevertas Dievo. Jie tikrai, kaip ten bebūtų, jie yra be galo laukiami, trokštami ir Dievas tiek visko prigalvoja, kaip mus tokius kvailus, iš tikrųjų, sutvėrimus, prie savęs patraukti ir atsivesti. Nu, viskas baigiau.
Tai ačiū Jums labai. Gal dar Gilma norėsit pridėti kokį žodį?
Na, iš tikrųjų, žinokit, aš eidama kažkaip ir dabar čia į studiją, pakeliui ten yra tokia kavinė Mint Vinetu, nenoriu reklamuoti, bet tik tiesiog tą užrašą, man labai tas užrašas patiko, aš jį kelias dienas pastebėjau, buvo parašyta, Vilniuje už kampo yra gailestingumo šventovė, Vilniuje už kampo yra viskas ir visi šventieji. Ir iš tikrųjų, man tas užrašymas taip patiko, na, tiesiog sužavėjo, galvo, iš tikrųjų, taip ir yra, kur yra viešpats, ten yra viskas, jis yra viskas ir kartu su juo visi šventieji ir angelai ir mes visi tikintieji ir tie, kurie dar ateis pas jį. Iš tikrųjų, aš sakau, kažkaip nenoriu nei teisti, nei smerkti kažko, nei ten kažką per prievartą vilioti, nei kalbinti, gink Dievę, kad neteisingai manęs nesuprastų, bet iš tikrųjų kreipiuosi tuos, kurie gali, kurie neišeidami iš proto, bet tik tiesiog kiek ir save pasaugodami ateitų, adoruotų viešpatį, nes iš tikrųjų kartais ir iš didelio susireikšminimo galime atrodyti, va, aš čia adoruoju, aš čia tokia šventa, o visi kiti čia tokie, nokie ir trečiokie. Bet iš tikrųjų, kad žmonės natūraliai ateitų, kad natūraliai ateitų ne šiaip iš reikalų ir nesusireikšmintų, bet kad tiesiog netgi Dievo atsiklaustų, nes man yra ne vieną kartą įbuvę, kai aš galvoju, nu viskas eisiu, čia nieko nėra, bet iš tikrųjų duoda Dievas proto ir išminties pasimelsti, kad viešpatie, kaip tu nori, ar tu nori kitą žmogų matyti šiandien, šią naktį prie savęs, ar mane nori. Ir sakau, jeigu tu nori kito, tai parodi kitą ir jisai parodo kitą, bet jeigu neparodo ir matau akivaizdžiai, kad aš turiu pasiaukoti, tai ir lieku. Tai sakau, visame, kame turi būti išmintis ir pusiausvyra.
Ačiū Jums, mielosios Gilma ir Rūta, už pasidalinimus, už liudijimus. Gerbiami radio klausytojai, Jūs girdėjote trumpą laidelę apie Dievo gailestingumo savaitę. Jums liudijo Rūta Kiselytė, Gilma Giedraitė ir Liutauras Serapinas. Sudie.
Sudie.